Розділ другий. Узимку Роберт Кон повіз свій роман до Америки, і досить відомий видавець погодився його надрукувати. Я чув, що Френсіс не хотіла його відпускати, і вони дуже посварилися. Отоді, гадаю, вона і втратила Роберта, бо в Нью-Йорку жінки виявляли до нього прихильність, і в Париж він повернувся зовсім іншим. Він не міг нахвалитися Америкою і вже не був ні таким простодушним, ні таким несміливим. У видавництві його роман зустріли захоплено, і він неабияк запишався. До того ж кілька жінок пішли на все, аби сподобатись йому, і тепер він дивився на світ новими очима. Аж 4 роки його обрій обмежувався тільки подружнім життям. 3 чи майже 3 роки він за Френсіс не бачив нікого. І я певен, що доти він ще ніколи не закохувався по-справжньому. Він одружився, мов би, рикошетом, шукаючи розради після прикрих студентських років, і з Френсіс теж вийшов, мов би, рикошет. Вона взялась утішати його, коли він виявив, що не став для своєї дружини цілим світом. А тепер, ще не звідавши кохання, він збагнув, що приваблює жінок, і що в прагненні жінки зійтися з ним немає ніякого дива. Це відкриття так перемінило його, що зустрічі з ним уже не радували мене, як колись. До того ж, граючи в бридж із нью-йоркськими знайомими на ставки, за високі, як на його достатки, він виграв кілька сотень доларів. Він запишався своїм успіхом і кілька разів уже заводив мову про те, що в біді кмітливу людину може прогодувати і бридж. Але й це ще не все. Він захопився В.Г. Хадсоном. На перший погляд, нічого поганого в цьому ніби нема. Але Кон читав і перечитував «Пурпурову країну». А «Пурпурова країна» – вкрай небезпечна книжка, якщо її читати не замолоду. В ній йдеться про вишукані любовні пригоди бездоганного англійського джентльмена в страшенно романтичній країні, природу якої змальовано справді добре. У 34 роки сприймати цю книжку як путівник по життю так само небезпечно, як, скажімо, в тому ж таки віці вийти на Уолл-стріт просто із французької монастирської школи, озброївшись зібранням творів Елджера. По-моєму, Кон сприймав кожне слово «Пурпурової країни» так само буквально, як повідомлення з біржі. Певно ж, якісь застереження він мав, але загалом книжка була для нього одкровенням. На ній він остаточно і схибнувся. Я навіть не уявляв, наскільки він на ній схибнувся, поки одного дня він не заявився до мене на кореспондентський пункт. «Вітаю, Роберте», – сказав я. «Чим порадуєш?» «Джейку, ти хотів би гайнути до Південної Америки?» – спитав він. «Ні». «Чому?» «Не знаю. Ніколи не мав такого бажання. І таких грошей. А на південноамериканців можна надивитися і тут, у Парижі. Це не справжні південноамериканці, а, як на мене, аж надто справжні. Я мав спішно відправити залізницею на пароплав кореспонденцію за тиждень, а не написав ще й половини. «Свіженьких пліток немає?» – спитав я. «Ні». «Ніхто з твоїх вельможних знайомих не розлучається?» «Ні». «Послухай, Джейку, ти гайнув би зі мною до Південної Америки, якби я оплатив усі витрати?» «Чому саме я?» «Бо ти знаєш іспанську, і вдвох воно веселіше». «Ні», – сказав я, – «мені й тут добре. А влітку я збираюся в Іспанію». «Все життя я мріяв про таку подорож», – мовив Кон і сів. «Видно, поки зберуся і постарію». «Отакої», – відказав я. «З твоїми грошима ти можеш податися хоч на край світу?» «Та не знаю, але ніяк не зберуся». «Ет, не сумуй», – сказав я. «Всі країни однакові, як видові кінострічки». Мені проте було шкода його. Він зовсім скис.